Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining bugun 10-avgustdagi qarori bilan Baxtiyor Jahongirovich Islomov O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi lavozimiga tayinlandi. Oliy sud raisi Ko'zim Komilov salomatligi tufayli o'z xohishiga ko'ra egallab turgan lavozimidan ozod etishini so'rab murojaat qilgan. Videokonferensiya aloqa tarzida o'tkazilgan yalpi majlis muhokamasi natijasida uni O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi lavozimidan ozod etish to'g'risida qaror qabul qilingan. Shuningdek, majlisda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan taqdim etilgan O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisligiga nomzod muhokama qilingan. Muhokama yakunida Baxtiyor Jahongirovich Islomov Oliy sud raisi etib saylangan. Ma'lumot uchun, Baxtiyor Islomov bungacha O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida faoliyat olib borgan. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi tarkibiga o'zgartirishlar kiritish masalasi ko'rib chiqilgan. Eslatib o'tamiz, prezident Ko'zim Komilov nomzodini Konstitutsiyaviy sud sudyasi lavozimiga ko'rsatgan. Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiyaviy sudning vakolatlari joriy yil 24 avgust kuni tugayotgan 6 nafar sudyaning o'rniga nomzodlar yuzasidan Oliy Majlis Senatiga taqdimnomalar kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.